Joe Biden se stal 46. prezidentem Spojených států. Evropská unie si od jeho nástupu do Bílého domu slibuje výrazné zlepšení spolupráce oproti jeho předchůdci Donaldu Trumpovi. Jaké budou transatlantické vztahy pod novým americkým prezidentem? V několika předchozích vydáních našeho pořadu jsme jejich budoucnost rozebírali z pohledu Evropanů. Dnes dostanou slovo Američané. Příjemný poslech americké Evropy Plus přeje Filip Nerad.
Evropa Plus.
Please raise your right hand and repeat after me. I, Joseph Robinette Biden Jr., do solemnly swear.
Na balkonu amerického kapitolu, kde před dvěma týdny řádili hordy příznivců dosluhujícího prezidenta Trumpa, složil Biden přísahu jako vůbec nejstarší nastupující hlava Spojených států.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Spolu s ním přísahu složila také historicky první viceprezidentka USA Kamala Harrisová. Bidenův následný první prezidentský projev byl určen hlavně Američanům a rozdělené americké společnosti, kterou se chce pokusit znovu stmelit. Vzkaz měl ale také pro Evropu a svět.
Amerika prošla zkouškami a vyšli jsme z nich posíleni. Napravíme naše spojenectví a budeme znovu spolupracovat se světem. Ne abychom čelili včerejším výzvám, ale výzvám dneška a zítřka. Budeme lídrem ne příkladem naší síly, ale silou našeho příkladu.
Mezi Bidenovými prvními kroky v úřadu v zahraniční oblasti byl předem avizovaný návrat USA do Světové zdravotnické organizace a k pařížské klimatické dohodě, od nichž Donald Trump odstoupil. Opětovné přihlášení se Spojených států ke globálním klimatickým závazkům obratem přivítala Evropská komise. Předseda Evropské rady Charles Michel pak novopečeného amerického prezidenta vyzval k vytvoření nového euroatlantického partnerství.
For stronger Europe. For stronger America.
Pro silnější Evropu, silnější Ameriku a lepší svět. Měli bychom se společně zaměřit na pět priorit. Na posílení vzájemné spolupráce, na boj s COVID-19 a s klimatickými změnami, na proměnu našich ekonomik na základě spravedlivého obchodu a digitální transformace a konečně na spojení sil k zajištění bezpečnosti a míru.
A jak tedy tuto spolupráci vidí američtí znalci vztahů s Evropou? Členové demokratické strany a stoupenci prezidenta Bidena soudí, že s jeho nástupem do čela Spojených států se transatlantické vztahy vrátí do starých kolejí. Mezi takové patří i bývalý kongresmen českého původu Robert Mrazek.
Ministr zahraničí Pompeo a jeho pán, pan Trump, věří v takzvanou americkou výjimečnost. Jinými slovy, náš zájem je důležitější a cennější než zájem kterékoliv jiné světové země. Joe Biden v tohle nevěří a jeho vláda bude chtít partnerství s ostatními demokraciemi. Spojenectví proti autokraciím a diktaturám. Takže podle mě uvidíme nové investice do NATO a ujištění našich partnerů, že jsme v tom společně. Nebude to už test loajality. Buď podpoříte všechno, co Spojené státy dělají, nebo přijde trest. Myslím, že Česko bude zase šťastné, že je naším partnerem. V NATO, ekonomicky a v každém ohledu.
Celý rozhovor našeho zpravodaje v USA Jana Kaliby s bývalým demokratickým kongresmenem si můžete přečíst a poslechnout na zpravodajském webu irozhlas.cz. Tam také najdete jeho interview s právníkem a někdejším americkým velvyslancem v Praze v době Obamovy administrativy Normanem Eisnerem. I on očekává od Bidena ve vztazích s Evropou hlavně návrat k normálu.
Já bych popsal přístup Trumpovy administrativy jako šílenou lásku. Nebo, jak my říkáme, ve státech je to zároveň láska, zároveň nenávist. Protože Trump útočil na naše nejbližší evropské spojence. On vás konkrétně, dá se říct, ušetřil konkrétních útoků, ale takovým způsobem destabilizoval region. On měl takový zvláštní stav s prezidentem Putinem a takový nekoherentní vztah s Čínou. která představuje velikou bezpečnostní hrozbu pro vás i pro nás. Bylo to opravdu schizofrenní vztah s Evropou. Těžko říct, co konkrétně provedl České republice, je potřeba ty vztahy z České republice vnímat v kontextu vztahů mezi Evropou a Amerikou, ale myslím si, že s Bidenem uvidíte víc návrat k tomu stabilnímu spojenectví, očekávatelnému, normálnímu, které jsme tady měli dekády před Trumpem. Kde to, co máme společné, vždycky dokázalo jít od jedné vlády k druhé. A to se s Trumpem změnilo. Takže by tu měl být návrat k tomu, co jsme viděli předtím. I nadále pro všechny země NATO bude zcela zásadní, aby se snažili přiblížit tomu závazku utratit 3% HDP za obranu. Tohle Trump ani nepochopil vlastně, o co se jedná. On vůbec nechápal, že tohle není něco, co máte povinně zaplatit, ale že to je nějaký závazek, nějaká snaha. Jak můžete vyjednávat s někým, kdo je šílený? Takže já bych řekl, že ty vztahy jednoznačně se vrátí k dobrému. A já bych neřekl, že to je tvrdá láska. Já bych řekl, že to je chytrá láska. To můžete čekat od vlády Joea Bidena a Kamaly Harrisové.
Při zmínce o výdajových závazcích aliance měl bývalý velvyslanec v Česku na mysli 2% hrubého domácího produktu, nikoli 3, jak mylně ve 20 minutách radiožurnálu Jana Kaliby uvedl. Na opačné straně amerického politického spektra se transatlantickým vztahům věnuje například přední konzervativní think tank ve Spojených státech Heritage Foundation. Ten vidí pro nastupující administrativu ve vztazích s Evropou 5 hlavních úkolů. Za zásadní považuje dokončit v letošním roce vyjednávání s Británií o smlouvě o volném obchodu, které začalo za Trumpa. Jak konstatoval analytik Heritage Foundation Theodore Bramont v televizi Fox News, navázání styků s pobrexitovou Británií je pro Spojené státy stejně důležité, jako to platí naopak.
Potřebujeme ve světě spojence, který je nezávislý na Evropské unii, který se dokáže postavit rostoucím snahám Unie rozšiřovat ve světě její pravidla a který je dobrým vojenským spojencem. Není to jednosměrně výhodné partnerství.
Dalšími prioritami v euroatlantických vztazích by pro Bidenův tým podle konzervativního amerického think tanku mělo být čelení výzvám spojenými s pandemií a s narůstajícími hrozbami ze strany Číny. Spojené státy by podle analytiků Washingtonského institutu také měly dál pokračovat v zapojení do iniciativy Trojmoří, která podporuje hlavně infrastrukturní projekty ve střední a východní Evropě. V rámci NATO se mají soustředit na posilování odstrašující role aliance zejména proti Rusku v oblastech Baltického a Černého moře. Základem pro tuto roli je podle dalšího z expertů Heritage Foundation Daniela Kočise kolektivní obrana, jak se vyjádřil v debatě German Marshall Fundu.
Na kolektivní obranu je NATO uspůsobené, je v ní nejlepší a na ní by aliance měla zaměřovat svou energii. Její role může být i v některých aktuálních výzvách, jako je Čína, boj s dezinformacemi a globální pandemii. Už jsme mohli vidět, jak se NATO v Evropě zapojilo do transportu vybavení do zemí citelně zasažených pandemií. Dál samozřejmě trvá hrozba terorismu. V prvé řadě by se ale NATO mělo soustředit na kolektivní obranu.
Stále posloucháte Evropu Plus o budoucnosti transatlantických vztahů pod novým prezidentem Joeem Bidenem, jak ji vidí Američané. Jedním z tamních předních expertů na tyto vztahy je politolog z Univerzity Johnse Hopkinse ve Washingtonu Daniel Hamilton. V rozhovoru natáčeném necelý měsíc po amerických prezidentských volbách jsem se ho mimo jiné ptal, co znamenaly uplynulé 4 roky vlády Donalda Trumpa pro euroatlantické partnerství.
Well, I think when Donald Trump was first elected, many Europeans were surprised.
Myslím, že když byl Donald Trump zvolen prezidentem, mnoho Evropanů to překvapilo. Říkali si, že Američané udělali asi nějakou chybu. A upřímně řečeno, přesně to se také stalo. Myslím, že dědictví po Trumpovi bude hodně turbulentní, ale nebude se to týkat americké politiky vůči Evropě. Jsem přesvědčen, že s nástupem Joe Bidena uvidíme návrat ke tradičnímu přístupu Spojených států k Evropě.
Mluvíte o turbulentním odkazu Donalda Trumpa. V jakém smyslu?
Donald Trump embraced autocrats and bullied his allies.
Donald Trump otvíral náruč autokratům a zastrašoval vlastní spojence. Trestal je uvalováním cel z důvodu národní bezpečnosti, což je neobvyklé. Uvalil sankce na řadu spřátelených zemí, i když se zaměřoval na Čínu a jiné státy. Rozuměl si dobře s Vladimírem Putinem a nedovolil, aby se pořizovaly záznamy z jejich schůzek, což je také velmi neobvyklé. Trump ohrožoval život a schopnost NATO, zpochybňoval existenci aliance i dodržování amerických závazků vůči spojencům v NATO. A totéž se týká Evropské unie, kterou nazval nepřítelem. Ale nemyslím si, že by něco z toho pokračovalo za nové americké administrativy.
So it's very turbulent and I think none of that really will last now with the new administration.
Byly vztahy mezi Evropou a Spojenými státy v poválečném období někdy podobně vážně narušené a rozkolísané jako teď, nebo jsou momentálně na svém novodobém dně?
Well, it's hard to compare. I think you can look at other episodes.
Je těžké to srovnávat. Můžeme se podívat i na jiná období, která byla hodně špatná. Například naše společné selhání při genocidě v Bosně bylo nejhorší tragédií od druhé světové války a největší ztrátou životů na evropském kontinentu od druhé světové války. Teprve když jsme se domluvili, že se spojíme pod vedením Clintonovy administrativy, zastavili jsme tuto genocidu a přinesli jsme mír na Balkán. Pokud chcete něco z mladší historie, obrovskou krizi přinesla válka v Iráku, kdy Bushova vláda chtěla v Iráku zasáhnout. Mnoho Evropanů s tím ale nesouhlasilo. Nebyl to ten druh krize, ve které by proti sobě stály Spojené státy a Evropa, protože mnoho evropských spojenců se k tažení USA připojilo. Krize to ale byla velká. Pokud chcete jít hlouběji do historie, byla tu třeba suezská krize v 50. letech. Spojené státy v podstatě přinutily Británii a Francii, aby zastavili intervenci na Blízkém východě. A tak bychom mohli pokračovat. Dějiny transatlantických vztahů jsou dějinami rozdílů. Není to historie, v níž všechno bylo jen úžasné. Máme ale toto spojenectví a společné hodnoty, které nám obvykle umožňují zmírnit tyto rozdíly a najít řešení. To, co se stalo v posledních 4 letech, se blížilo ztrátě těchto společných hodnot. Najednou jsme se ptali, zda existuje nějaký sdílený základ. Myslím, že volba Joe Bidena ukáže, že tyto společné hodnoty nejen existují, ale ujistí nás, že jsou základem našeho spojenectví.
Politický styl Donalda Trumpa, jeho útoky na média a zpochybňování faktů našly odezvu nejen u některých vrcholných evropských politiků, ale také u krajně pravicových a antiunijních stran. Oslabí je Trumpův politický konec nebo ten duch trumpismu přetrvá a bude dál živit tato extrémní a antisystémová hnutí?
Well, with respect, I think it's backwards.
Domnívám se, že je to přesně opačně, že Trump není tou vůdčí silou, ale projevem hlubšího trendu. On jen využil tento trend, který souvisí s digitální revolucí, která všechno mění. To, jak pracujeme, jak si hrajeme, jak spolu navzájem jednáme. Mění také samotnou podstatu toho, co považujeme za zprávy a za objektivní zpravodajství. A změnil i samotnou podstatu politiky. To všechno se děje před našima očima všude na světě. Trump toho jenom využil, stejně jako ostatní politici, je to ale hlubší trend a ten bude pokračovat. Není to jen o Trumpovi, je to o inovacích a o změnách. Podívejte se na dezinformace, jak se dnes nenávistné projevy mohou okamžitě šířit po celém světě, zatímco dříve to byl místní problém. Se všemi těmito jevy se musíme vypořádat a musíme to udělat společně. To přesahuje Donalda Trumpa i jakéhokoliv jiného politika.
But it's not real, it's far beyond, you know, Donald Trump or any one politician.
Co tedy znamená pro Evropu jako celek a pro střední Evropu zvolení Joea Bidena a návrat demokratů do Bílého domu?
Well, Joe Biden has, you know, said
Joe Biden vždycky říkal, že Evropa je tím, co nazývá partnerem první instance. To znamená, že se nejdřív obrátíte na Evropany, když čelíte nějakým výzvám. V jeho případě to bude instinkt. Je největším stoupencem transatlantických vztahů od prezidenta Billa Clintona. Bude se automaticky obracet na evropské spojence a ptát se, co si o daných problémech myslí. Zda se tím pak jeho administrativa bude vždycky řídit, to už je jiná otázka. Předpokladem ale bude, abychom se znovu spojili a pochopili, že transatlantické partnerství je i navzdory vzestupu Číny stále jakýmsi středem globálních záležitostí. Také bychom se neměli snažit vracet se do nějaké imaginární minulosti, ale pokusit se znovu vybudovat naše spojenství pro budoucnost. Když se podíváme na jednotlivá témata, Biden se vrátí k pařížské klimatické dohodě a v rámci cílů v oblasti změny klimatu budou Spojené státy minimálně stejně ambiciozní, ne-li více, než Evropská unie. Biden už vyzval k uspořádání globálního klimatického summitu v prvních 100 dnech jeho vlády. Pravděpodobně se vrátí k jednání s Íránem o jaderné otázce. Nejspíš ale podmínky dohody zpřísní a nejsem si jist, že evropští partneři budou připraveni jednat s Íránem o přísnějších podmínkách. Biden bude také vystupovat tvrdě vůči Vladimíru Putinovi. Prohlásil, že Rusko bude muset zaplatit za porušování mezinárodního práva a za vojenské zásahy v dalších zemích. Bude sahat i k politice sankcí. Nejspíš bude chtít vytvořit nový režim kontroly zbraní s Ruskem. Jeho prvním krokem bude pravděpodobně prodloužení jaderné dohody START s Ruskem. A v případě Číny se bude chtít dohodnout se spojenci, jak čelit čínským výzvám. Bude to úplně jiný přístup, který bude vycházet ze společného postupu. Donald Trump chtěl všechno zařizovat sám. Ve všech těchto oblastech Spojené státy očekávají, že Evropa udělá víc. A místo čekání na to, až s tím Amerika za 2 měsíce přijde, bych navrhoval, aby Evropané sami využili čas před nástupem nového prezidenta do úřadu a připravili si, co mu nabídnou. Co chce Evropa od Spojených států? Co je připravená dát? To by Washington uvítal.
Dá se tudíž očekávat, že bude Evropa hrát v americké zahraniční politice nějakou výraznější úlohu? Nebo ta se bude spíš dál soustředit na Asii, hlavně na Čínu, na Tichomoří, Blízký východ nebo na Rusko?
Není to volba buď a nebo. Spojené státy nemají luxus takové volby. Jsme atlantická a tichomořská mocnost a jsme už dlouho. Amerika si nemůže dovolit vybírat si. Ale problémy, které jste právě zmínil, jako vzestup Číny, Blízký východ a další výzvy, vyřeší pouze, pokud se obrátí na evropské partnery. Otázkou není, zda se Amerika zaměřuje na Asii, ale zda se Evropa zaměřuje na Asii. O tom to je a pak můžeme společně pracovat na tom, jak čelit vzestupu Číny. Joe Biden bude chtít přesně tento typ partnerství. Bude to víc o Evropě a o způsobu myšlení, které je otevřené ven, nejenom zaměřené dovnitř. Odezvou si v tuto chvíli, ale nejsem moc jistý, protože když se dívám na současnou evropskou debatu, tak je hodně zaměřená právě dovnitř.
Jakou roli hrají v americké politice vazby čelných představitelů na Evropu? Joe Biden se hlásí ke svým irským kořenům, pravděpodobný příští ministr zahraničí Antony Blinken má rodinné kořeny v Maďarsku a studoval ve Francii. Promítne se to nějak do transatlantických vztahů, nebo jsou tyto vazby přeceňovány?
Osobní historie každého samozřejmě ovlivňuje v tom, jak uvažuje o jiných zemích. Prezident Spojených států se ale bude vždycky řídit americkými zájmy a hodnotami a nikoli osobními vazbami. Totéž platí pro celou řadu dalších lidí, kteří nastoupí do americké vlády. Měli bychom být velmi opatrní při promítání tohoto dědictví do americké zahraniční politiky. Nemyslím si, že to nastane. Vezměte si například, že jsme měli dva černošské ministry zahraničí, Colina Powella a Condoleezu Riceovou. Oba byli silně orientováni na Evropu. Ačkoliv byli Afroameričané, byli hluboce evropští, pokud jde o jejich průpravu a profesionální zázemí. Uvažování o zahraniční politice pouze prostřednictvím otázky rasového dědictví je podle mě hluboce zavádějící. Převádí jakousi evropskou zkušenost na velmi odlišný kontinent. Neexistují žádné důkazy o tom, že by Američané asijského nebo hispánského původu přemýšleli o Evropě jinak než Američané evropského původu. jsme Američané. Pokud jde o zájmy Spojených států, nedefinují nás tyto přídomky. Evropa je pro nás důležitá kvůli základní sadě společných zájmů a hodnot. Z toho to vychází. Ne z toho, že něčí prapradědeček pocházel z Irska.
Na tyto vazby jsem se ptal i proto, že prezident Trump má silné rodinné vazby na Česko. Jeho první žena pochází z Československa, jejich děti jsou poloviční Češi, ale že by to vedlo k nějaké větší náklonosti Spojených států k Česku, to se neprojevilo. Takže to byl ten důvod?
That's right. I would not play that card.
Přesně tak. Na tohle bych se nesnažil nic uhrát. Barack Obama měl třeba německé kořeny, ale málo kdo si na to vzpomene. Nemyslím si, že na tom vůbec záleží. Je to možná hezké z mediálního hlediska na politiku, ale na prosazování zájmů to vliv nemá.
Říká expert na euroamerické vztahy z Washingtonské univerzity Johnse Hopkinse Daniel Hamilton. Posloucháte Evropu Plus věnovanou transatlantickému partnerství po nástupu nového amerického prezidenta Joea Bidena do Bílého domu. Dnešní díl se zaměřuje na to, jak budoucnost tohoto tradičního, ale v posledních 4 letech silně poznamenaného spojenectví vidí Američané. Pro Evropu byla velmi důležitá obchodní smlouva se Spojenými státy TTIP, která ale narazila už za Obamovy administrativy a Trump ji definitivně pohřbil. Vůči mnoha evropským výrobkům jeho vláda zavedla cla a dalšími hrozila například na auta, což je klíčový sektor i pro český průmysl. Jakou obchodní politiku a spolupráci je možné čekat od Bidenovy administrativy?
I think it's too early to tell, really, but regarding Europe, I think
na nějaký soud je podle mě ještě brzy. Myslím si ale, že pokud jde o Evropu, pokusí se tato cla zrušit. Tarify nedávají smysl. Byly uplatněny z důvodu národní bezpečnosti proti našim vlastním spojencům. Domnívám se, že je vláda odstraní. Bude ale muset najít řešení otázky digitální daně, která představuje problém. Trumpova administrativa opustila globální rozhovory o digitálním zdanění. Bidenova vláda se k ním podle mě vrátí, aby tam hledala nějaké řešení. Na vyjednávání velké obchodní smlouvy typu TTIP nebude mít podle mě chuť. Může se ale zaměřit na menší oblasti, ve kterých můžeme spolupracovat. Proč bychom třeba nemohli zrušit všechna cla na distribuci vakcín a na zdravotnický materiál, když jsme uprostřed pandemie? A to, až bude vakcína připravena. Budeme chtít, aby všechno fungovalo co nejrychleji a nebyly žádné obchodní překážky, které by bránily. Mohli bychom také uvažovat o zrušení cel na obchod s průmyslovými výrobky přes Atlantik. Nevidím důvod, proč to neudělat. Už teď jsou velmi nízká, ale mohli bychom jít ještě dál. Nacházíme se v depresi, která souvisí s pandemií. Měli bychom rychle udělat vše, co je v našich silách, abychom si navzájem pomohli dostat se z tohoto ekonomického propadu. Domnívám se, že Bidenova vláda bude takové věci hledat. Obchod není cílem sám o sobě, obchod je prostředkem k více pracovním místům a k vyššímu hospodářskému růstu. Měli bychom najít ty transatlantické prvky, které nám pomohou při vytváření pracovních míst a růstu, a nemyslet si, že jde o obchod kvůli obchodu. Předpokládám, že tak k tomu přistoupí také nová administrativa. V otázce obchodu ale hraje ve Spojených státech důležitou roli také Kongres. Je proto třeba mít na paměti, že v tom bude mít silný hlas i ten.
Nehrozí přesto, že tyto celní odvety budou pokračovat i za Bidena? Řada evropských vlád, včetně té české, stále uvažuje o zdanění amerických digitálních firem. Nebude také Biden sahat k těmto opatřením na obranu amerických společností?
Nemyslím si to. Jak už jsem řekl, na půdě OECD probíhá globální jednání o digitálním zdanění. Spojené státy pod Trumpovou administrativou byly hlavní mocností, která blokovala dohodu. Nepředpokládám tedy, že to bude problém, ale bude to trvat několik měsíců, protože jsme ve fázi politického přechodu. Ve Spojených státech sílí hnutí proti technologickým gigantům. Google čelí velké žalobě a probíhá řada soudních sporů proti chování těchto společností. V této otázce nestojí Spojené státy proti Evropě. V USA proti ním existuje stejné hnutí a myslím, že se na to nová vláda zaměří. Dojde určitě k nějakým změnám. Představa, že tyto společnosti budou fungovat stejně jako dosud, utrpěla vážné šrámy. Nejen v Evropě, ale i ve Spojených státech.
And there will be some changes because the notion of these companies just continuing the way they are, I think, has now gotten a lot of blowback, not just in Europe, but also in the United States.
Tolik Daniel Hamilton k tomu, co Evropskou unii a Spojené státy čeká v éře nového amerického prezidenta Joea Bidena. Jak se budou předpovědi amerických odborníků a politiků naplňovat, budeme sledovat a rozebírat nejen v Evropě Plus, ale i v dalším vysílání Českého rozhlasu Plus. Zůstaňte nám věrni a nic podstatného z dění v Evropě ani za jejími hranicemi vám neunikne. Brzy naslyšenou se opět těší Filip Nerad.